desmit apaļi un aizraujoši gadi. Laiks tiešām skrien ātri, šķiet, vēl pavisam nesen mēs uzsākām savu ceļojumu kā prof dizains, bet šodien jau svinam 10 gadu jubilēju. Šie gadi bijuši pilni izaicinājumu, mācību un neaizmirstamu pieredžu, kas mūs ir aizvedušas tālāk nekā jebkad sākumā spējām iedomāties. Dažkārt mēs atskatāmies uz saviem pirmsākumiem, toreiz, kad darbojāmies ar vienkāršiem gaming projektiem un no tiem smēlāmies iedvesmu arī mūsu zīmola nosaukumam. Tas bija laiks, kad viss bija eksperimentāls un jauns. Tagad, raugoties uz to, ar ko strādājam šobrīd, ir gandarījums redzēt, cik ļoti esam auguši un attīstījušies. No šauras nišas esam izkāpuši uz plašākas skatuves. Šobrīd mēs sadarbojamies ar Latvijas lielākajiem uzņēmumiem un pat radām savus unikālos produktus. Tas, kas sākās kā aizraušanās un neliels eksperiments, ir pārtapis par kaut ko daudz lielāku, ar mērķtiecīgu vīziju un spēju ietekmēt. Kad mēs to visu sākām, neviens no mums nevarēja paredzēt, ka ceļš vedīs tik tālu. Taču pateicoties neatlaidībai, atbalstam un ticībai saviem spēkiem, mēs esam šeit, gatavi vēl 10 jauniem gadiem ar tikpat daudz izaicinājumu un iespēju. Izaugsme, kas runā pati par sevi. Runājot par izaugsmi, mēs neesam no tiem, kas īpaši skaita skaitļus. Daudz svarīgāk par to mums ir klientu labie vārdi, viņu atzinība un pateicība par to, ka esam spējuši palīdzēt viņiem tikt galā ar izaicinājumiem un sasniegt izvirzītos mērķus. Tieši tas ir mūsu īstais rādītājs, kas parāda, cik tālu esam nonākuši. Tomēr, ja atskatāmies uz paveikto, skaitļi tomēr ir iespaidīgi. Šo 10 gadu laikā mūsu portfolio ir papildināts ar vairāk nekā 30 mājaslapām, aptuveni 20 logo, 60 afišām un vēl vismaz 30 dažādiem digitāliem risinājumiem, tostarp dizainiem, video un vizītkartēm. Katrs no šiem darbiem ir bijis unikāls un pielāgots klientu vajadzībām. Mēs katru gadu piedzīvojam aptuveni 10% izaugsmi, un, lai gan tas var šķist neliels pieaugums, patiesībā tas atspoguļo to, ka risinājumu skaits un kvalitāte tikai pieaug. Savukārt vislielāko izaugsmi piedzīvojam tieši Covid laikā, tas bija negaidīti, bet ļoti patīkami. Pandēmijas apstākļos mūsu spēja pielāgoties un piedāvāt atbalstu klientiem ļāva mums ne tikai turpināt strādāt, bet arī attīstīties. Arī mūsu pakalpojumi šajos gados ir būtiski paplašinājušies. No sākotnējās mājaslapu vai afišu izstrādes mēs šobrīd piedāvājam pilna cikla risinājumus, no logo izveides un mājaslapas izstrādes līdz pat SEO optimizācijai un serveru uzturēšanai. Mēs esam kļuvuši par partneri, kas var palīdzēt klientam visos digitālā projekta posmos, un tas ir rezultāts mūsu vēlmei augt un pielāgoties. Spilgtākie projekti, kas palikuši atmiņā. Šajos 10 gados esam realizējuši daudz dažādu projektu, un katrs no tiem ir unikāls, ar savu stāstu, izaicinājumiem un risinājumiem. Protams, būtu grūti iztirzāt katru no tiem, jo tas būtu ļoti garš stāsts. Tāpēc šoreiz atskatīsimies uz 3 spilgtākajiem projektiem, kas atstājuši īpaši paliekošas pēdas mūsu vēsturē. Kurdoties LV ir īpašs, jo tas ir mūsu veidots produkts, kurā esam piedalījušies pilnā ciklā, sākot no logo izveides līdz pat platformas izstrādei un uzturēšanai. Viss sākās ar vienkāršu ideju, apvienot visus pasākumus vienu vietu, un šī ideja ir ne tikai īstenojusies, bet arī palīdzējusi platformai strauji augt. Projekts ir pierādījums mūsu spējai pielāgoties. Covid laiks, kas izmainīja gan pasauli, gan pasākumu nozari, prasīja daudz radošuma un izturības. Taču platforma, piemērojoties jaunajiem apstākļiem, ne tikai izdzīvoja, bet kļuva par svarīgu Latvijas pasākumu tīkla sastāvdaļu. Turklāt kurdoties LV pieredze ļāvusi mums attīstīt līdzīgus risinājumus arī citiem klientiem. Tā ir kā mūsu vizītkarte, mūsdienīgi, funkcionāli un apmeklētājiem draudzīgi risinājumi, kas demonstrē mūsu spēju apvienot vienkāršību un inovāciju. Kaut arī Art in Motion ir vizītkartes tipa mājaslapa, tā ir īpaša vieta mūsu atmiņās, pateicoties tās unikālajam dizainam. Izveidots 2018. gadā, šis dizains vēl šodien izskatās gaumīgs un aktuāls. Dizains apvieno gaišo un tumšo krāsu kontrastus, kas atspoguļo sievietes noslēpumaino, bet arī gaišo dabu. Tas precīzi atspoguļo deju pasaules sajūtu. Šis projekts mums atgādina, ka nevienmēr apjomīgs un sarežģīts darbs ir tas, kas paliek atmiņā, reizēm tieši vienkāršība un emocijas ir visspēcīgākās. Skyflex Gaming ir viens no mūsu agrīnajiem projektiem, kas izceļas ar savu vēsturisko nozīmi. Radies vēl pirms prof dizains oficiālās izveides, šis gaming projekts bija viens no mūsu pirmajiem pilna cikla izstrādes darbiem, no logo līdz mājaslapai un pat dažādu reklāmas materiālu izstrādē. Projekts bija īpašs arī tādēļ, ka tā bija mūsu pirmā WordPress mājaslapa, vēl tālajā 2017. gadā. Tā kalpoja kā tramplīns mūsu WordPress prasmju attīstībai, ar ko aktīvi strādājam vēl šodien. Skyflex mājaslapa piedāvāja gan lietotāju reģistrāciju, gan fórumus, jaunumu publicēšanu un pat mobilās versijas risinājumus, risinājumi, kuri tajā laikā bija liels izaicinājums. Šāds projekts šobrīd no mūsu puses nav tapis, taču tas noteikti ir atstājis paliekošas pēdas mūsu attīstībā. Katrs no šiem projektiem ir unikāls un īpašs, bet kopā tie veido prof dizaina stāstu. Stāstu par radošumu, attīstību un spēju pārvarēt izaicinājumus. Tie ir darbi, kas mūs ir definējuši un palīdzējuši augt par to, kas esam šodien. Mūsu izaugsmes ceļš ir bijis aizraujošs, un katrs klients ir bijis būtisks solis, kas ļāvis mums iegūt jaunu pieredzi un prasmes. Dažādība ir viena no mūsu spēka avotiem, mēs strādājam ar deju studijām, saimniecībām, kultūras nozares pārstāvjiem, dažādu produktu pārdevējiem un veikaliem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem. Un mēs nešķirojam savus klientus pēc izmēriem vai nozarēm, katrs projekts ir unikāls un pelnījis īpašu uzmanību. Lūk, daži klienti, kuru sadarbība ir bijusi īpaša un kas palīdzējuši mums augt. Fintelum ir mūsu ilgtermiņa partneris, ar kuru ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība. Viņi bija mūsu pirmais lielais projekts, un tas iezīmē mūsu pirmo pieredzi kriptovalūtu industrijā. Šī pieredze neaprobežojās tikai ar mājaslapas izveidi, bet iekļāva arī citus digitālos risinājumus, piemēram, interfeisu izstrādi. Fintelum palīdzēja mums apgūt jaunas tehnoloģijas un dziļāk izprast kriptovalūtu pasauli, kas ir būtiska nākotnes ekonomikas sastāvdaļa. Sadarbība ar Tolmets Vidzeme sākās jau sen, un vēlāk pievienojās Tolmets Latvija, kas ir viens no lielākajiem klientiem mūsu portfelī. Mēs palīdzējām viņiem ne tikai uzlabot mājaslapas dizainu, bet arī virzīt viņus uz mūsdienīgāku darba pieeju. Mūsu piedāvātie risinājumi ir ļāvuši uzņēmumiem modernizēt un optimizēt darba procesus, padarot ikdienas uzdevumus vieglākus un efektīvākus. X-Jeans ir viens no atpazīstamākajiem apģērbu pārdevējiem Latvijā, un mūsu sadarbība ar šo zīmolu bija pirmais solis mūsu ceļā uz e-komerciju. Mēs palīdzējām modernizēt viņu mājaslapu, padarot to atbilstošu mūsdienu standartiem un uzlabojot lietotāju pieredzi, lai iepirkšanās būtu ērtāka un pievilcīgāka. Protams, par katru klientu varētu uzrakstīt daudz vairāk, jo katram ir sava unikālā vērtība, taču, lai šis raksts nebūtu pārāk garš, mēs izvēlējāmies izcelt tikai dažus no tiem. Vēlamies pateikties visiem mūsu klientiem, kā arī partneriem, kas mūs ir ieteikuši un palīdzējuši mums atrisināt dažādas problēmas. Jūsu uzticība un sadarbība ir palīdzējusi mums augt un attīstīties. Mēs ceram, ka arī nākotnē kopā spēsim veidot vēl daudzus veiksmīgus projektus. Mūsu ceļš uz panākumiem nav bijis līdzens, un mēs esam mācījušies, ka ir svarīgi iet uz priekšu ar apzinīgumu, riskējot un pieņemot izaicinājumus. Dažreiz gājiens uz priekšu bija lēns, bet tas vienmēr bija apzināts, jo mēs vēlējāmies nostiprināt pamatus. Viena no lielākajām grūtībām bija Covid-pandēmija, kas ietekmēja visus, bet tas bija tikai sākums. Kaut arī pirmajā brīdī situācija šķita sarežģīta, mēs ātri pielāgojāmies, un šīs grūtības pārvērtās par iespēju, uzņēmumi un arī mēs mācījāmies strādāt attālināti, un tas palīdzēja mums izdarīt lielu izrāvienu. Tajā pašā laikā mēs piedzīvojām arī lielas izmaiņas uzņēmumu iekšējā struktūrā, kas ļāva mums paplašināt mūsu pakalpojumu klāstu. Šie uzlabojumi palīdzēja mums atvieglot klientu ikdienas darbu un nodrošināt viņiem risinājumus, kas ļauj koncentrēties uz svarīgākām lietām. Pateicoties mūsu pielāgošanās spējai, mēs varējām piedāvāt plašākus un modernākus risinājumus. Pēdējo gadu laikā mēs esam saskārušies arī ar jauniem ekonomiskiem izaicinājumiem, ko rada ģeopolitiskā situācija, tomēr tas nav atturējis mūs no ceļa. Mēs turpinām pielāgoties apstākļiem un esam pārliecināti, ka mēs spēsim sniegt saviem klientiem vislabākos risinājumus arī šajos sarežģītajos laikos. Mūsu nākotnes plāni vērsti uz izaugsmi un inovācijām. Mēs turpināsim paplašināt savu piedāvājumu klāstu, ieviešot jaunus risinājumus, kas atbilst mūsu klientu mainīgajām vajadzībām. Mūsu mērķis ir ne tikai paplašināt esošos pakalpojumus, bet arī izstrādāt pilnīgi jaunas iespējas, kas spēs pārsteigt un iedvesmot. Tāpat mēs raugāmies tālāk, virzienā uz starptautisko tirgu. Mūsu redzējumā ir sadarbība ar ārzemju uzņēmumiem, lai mūsu radītie risinājumi atrastu vietu arī ārpus Latvijas robežām. Mēs uzskatām, ka mūsu pieredze un kompetence var dot vērtīgu pienesumu globālajā mērogā. Vēl viena aizraujoša perspektīva ir mūsu iesaista startup izveidē. Esam pārliecināti, ka mūsu zināšanas un radošums ļaus mums piedalīties inovatīvu projektu attīstībā, kas nākotnē varētu kļūt par nozīmīgiem spēlētājiem savā nozarē. Šie plāni liecina, ka mēs neapstājamies pie sasniegtā, mūsu vīzija ir kļūt par uzņēmumu, kas ne tikai apmierina šodienas vajadzības, bet arī veido nākotnes iespējas gan mums pašiem, gan mūsu klientiem. Gads vēl nav beidzies, bet mēs jau raugāmies nākotnē un ar nepacietību gatavojam jaunus piedāvājumus mūsu esošajiem un jaunajiem klientiem, kas sāks piepildīties jau ar nākamo gadu. Mūsu mērķis ir ne tikai turpināt attīstīties pašiem, bet arī palīdzēt jums sasniegt jūsu mērķus, kopīgiem spēkiem radot jaunus risinājumus un realizējot ambīcijas. Mēs vienmēr esam ticējuši, ka mūsu klienti ir mūsu lielākā iedvesma. Jūsu uzticība un vēlme augt ir tas, kas motivē mūs radīt, uzlabot un attīstīties. Tāpēc no sirds sakām. Jūs esat mūsu iedvesma, lai turpinātu radīt. Milzīgs paldies visiem mūsu klientiem un partneriem, kas bijuši ar mums šajā ceļā. Mēs novērtējam katru sadarbību un gaidām ar nepacietību iespēju uzsākt jaunus, aizraujošus projektus. Kopā mēs radām ne tikai digitālos risinājumus, bet arī kopīgi veidojam labāku un inovatīvāku nākotni. Aicinām jūs iepazīties ar mūsu rakstu vizuāli, kurā pieejams dažādas saites ar mūsu piedāvājumiem un apskatīt projektus, kurus pieminējām šajā audio ierakstā.